Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Иван Димитров и рубриката «Култура на споделяне» или «Commons». Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Здравейте, аз съм Иван Димитров. Вие сте с рубриката «Commons» на подкаста на Гьоте Институт на една вълна. Две седмици преди София Прайд ще си говорим за две инициативи, които са свързани с ЛГБТ или с ЛГБТИ, или с ЛГБТИ плюс обществото. След малко ще зачекнем и темата, коя абревиатура е по-подходяща. Ще си говорим с Севда Семер и с Теодора Дончева. Севда прави читателски клуб, а Теодора участва в един подкаст, който се казва «Под дъгата».
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Може би да започваме с Севда. Какво те провокира да създадеш Big Gay Book Club? Доколкото знам, ти си участвала в такъв книжен клуб в Шотландия и до някаква степен оттам ти е дошла идеята.
Да, не в Шотландия, в Лондон. Но да, всъщност цялото нещо тръгна от там, че участвах в един книжен клуб в Лондон, което беше много така случайно се случи, защото аз, като всички, може би, които са минали през образователната ни система, която някакси твърди, че четенето по списък е правилният начин, което малко така се дава едно отвращение към четенето, аз като всички останали имам големи проблеми с това да ми се казва по списък какво трябва да чета. И затова и никога не съм мислила за участие в книжен клуб, но всъщност така се случи, че покрай работен ангажимент отидох на една среща и останах в този книжен клуб. Връзките с хората бяха много интересни, дори в моментите, в които книгите не ми бяха вълнуващи или дори не бях успяла да ги дочета. Самите разговори около тях бяха много хубави. И когато се върнах в България, всъщност започнах да усещам тази липса много бързо и буквално 4 месеца по-късно след връщането ми организирахме първата среща на този тематичен книжен клуб и от тогава, от 2018-та, всеки месец се срещаме.
А защо реши да е фокусиран върху тази група?
Защото за мен четенето е някакъв начин да свързваме с емоциите си. И когато започнах да мисля за книжен клуб в България, всъщност голямото ми желание беше да направя книжен клуб в затвора, което обаче се оказа, че е малко по-сложно. Чисто намирането на финансиране, осигуряването на книги и нали, цялата бумащина около това нещо. Но така някакси в мен вече се беше отворила тази тема за развиването на емоциите по някакъв начин през четенето или срещата с себе си, някакъв вид емпатия, която усещаме към героите, за които четем и как това може ни влияе в някаква посока в личния живот. И така, разсъждавайки за всичките неща и като член на ЛГБТ обществото, някакси естествено се появи идеята за ми да нека да направим един тематичен клуб, пък и всъщност аз самата исках да видя колко книги на тази тема се издават и колко редовно. И честно казвам, не очаквах, че има толкова много, но всъщност си е много. Никога не сме имали проблем с намирането на още една тематична книга.
А вие всъщност избирате книгите, за които ще говорите чрез гласуване. Как се осъществява това?
А в края на срещата всъщност всеки може да предложи заглавие. На мен понякога много рядко ми случва да бъда авторитарна и да кажа да банна някое заглавие, защото просто не смятам, че по книгата има какво да се обсъжда или нали, някакви неща, които... все пак да има някакъв подбор на литературата, която четем. Но всъщност това пък дава възможност наистина хората да наистина да се чувстват въвлечени и да носят и да предлагат заглавия през цялото време и да мислят за това, което нали някак създава някакво усещане за малка общност. Пък и мен малко ме вади от позицията на човека, който да избира книгата, защото има ни такива забавни моменти, в които сме чели нещо, което наистина не е било добро и никой не е щастлив от него. И това наистина са много интересни дискусии и имаме много какво да кажем и за книгите, които не харесваме, обаче винаги се появява един въпрос, добре, кой предложи тази книга? Така че със сигурност за мен е свалена отговорност, когато не трябва да е винаги отговора Севда.
Да, аз доколкото видях, всъщност самото начало ви е било с книга, която ти не харесваш, което е интересен опит.
Да, точно така. Но всъщност това пък беше за мен възможност. Първата среща всъщност беше в огромен кръг от хора. Наистина бяхме много и от тогава не сме били никога толкова много. Мисля, че беше просто някакво любопитство какво ще се случва. След това хората си дадоха сметка, че наистина трябва да четеш по една книга всеки месец и това може би отказа някаква част от тях. Или нали просто започнаха да идват през месец-два и така. Но да, всъщност първата книга на мен не ми допадна, но тогава никой не разбра това, защото всъщност на всички доста беше харесала. Та сега е моята ужасна памет. Книгата на Гард Гринуел, чието име просто в момента ми се губи, но тя се развива в България и всъщност стана безкрайно известна. И така някакси мисля, че съм един от малко гласове в някакво огромно море от хора, които обожават тази книга, но да, това беше началото ни, така или иначе оттам вече четохме и доста по-добри неща.
В какви пространства се събирате преди да стигнете, доколкото знам в момента сте в Rainbow Hub?
Това само по себе си беше една борба всъщност. Първо се срещнахме в галерия Credo Bonum, след което пробвахме някаква сладкарница, докато течаха някакви преговори с различни книжарници, които всъщност да, отказваха, нали, когато разбираха, че става въпрос за тематичен клуб. И така, имаше известно лутане. Стана ясно, че в такива обществени места, като сладкарници, барове, е доста неудобно да, нали, имат разговор. Но след това бяхме в Rainbow Hub, където той пък също първия Rainbow Hub, който преживя някакви ексцесии сам по себе си. Нали, имаш хора, които хвърляха камъни по прозореца или нещо такова. Не докато е имало някой там, но случваха му се разни неща, така че всъщност ние бяхме от създаването му през инсталирането на металната решетка и така нататък, нали, видяхме някакви такива трансформации и след това пък и затварянето покрай пандемията на този хъб и сега всъщност от началото на пандемията се срещаме онлайн с едно изключение миналото лято, когато се видяхме в парк. Така че виждали сме се на какви ли не места, включително в една от онлайн срещите ни. Някой се включи, докато изкачваше някаква планина и ни говореше за някаква замразена река и ни показваше някакви гледки, така че всъщност клуба е бил наистина съществувал на какви ли не места и сега вече ще се върнем физически в новия Rainbow Hub. Но ще правим, може би, някакъв такъв хибриден вариант на клуба, защото вече има и доста хора извън страната.
Би ли разказвала малко и за Rainbow Hub като пространство?
То всъщност съществува много така, запълвайки някаква празнина от място, в което могат да се случват спокойно по-малки и по-големи събития. Както казах, нали, при клуба имаше пак една такава едно търсене на място. Не всички хора са окей с идеята за някакво гей събитие. И това е нещо, което, нали, Аз като кажа на някой, че някоя книжарница ми е отказала, защото, според мен, защото е тематичен клуба и някакси хората не могат да си представят и не могат да повярват. Но е факт и така, че добре е да има някое място, на което наистина да можем да се събираме, пък и то е необходимо и като офис на фондациите, които всъщност работят там, те самите имат нужда от пространство, в което да се срещат и да общуват и въобще. Така че има някаква такава хибридна функция през деня като офис, а вечер или в някакви определени моменти като място за събития.
А Теодора, доколкото разбрах, ти също посещаваш книжния клуб?
Да, аз го посещавам и така участвам доколкото може редовно, доколкото ми е възможно редовно. И мисля, че това е една много добра инициатива. На мен лично не съм знаела де преди да бъде реализиран този клуб, но явно ми е липсвало, защото вече две или?
Три години.
Съществува и така, за мен е едно добро... Добри срещи стават там.
А по какъв начин подобни инициативи се задават чувство за общност, тъй като аз знам и за... Преди имаше един писателски клуб, в който пак четяха книги, писаха... А така и им наблюдение, нали, че... че наистина подобни занятия някакси създават общност, тъй като хората започват да се виждат често, завързват се нови познанства, хората поддържат контакти един с друг.
Ами, мисля, че специално ако говорим за queer общността, няма да използвам абревиатура, тази дума, мисля, че има известен глад на самите хора за общност. Точно за общност, защото нали, да споделят своята идентичност и проблематичното съществуване, което тази идентичност поражда в обществото. Някакви специфични проблеми или вълнения, или въобще усещания. И затова мисля, че такъв тип клубове и събирания са важни за queer хората, ЛГБТ и хората.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Преди да прехвърлим към подкаста, сега ми хрумна, че може би е добре да зачекнем и една актуална тема, като прайда, който беше в Бургас. Така имаше интересни реакции там. Някакси всичко напомни на първия прайд в София, всъщност на който, нали, аз ходих на първия, втория. Така, влязохте ли в някакъв диалог или поливод, както ти някъде казваше, нали, относно тези събития?
На мен ми се случи нещо такова. Разбира се, във Фейсбук човек няма как да избяга от такива коментари, но мой познат намекна, че заради това, че съм гей, не мога да имам деца, но някакси нямаше смелостта да го каже директно. А пък и всъщност, милички, нали, ако разбера, че аз планирам да имам деца, вече не знам какъв разговор ще имаме, но това беше една дискусия от 70 коментара. Аз много се изтощавам от такива неща, честно казано, но всъщност мисля, че и това, с което, нали, което остана и последния коментар, беше, че така или иначе историята си върви напред. И да, прайда в Бургас напомня на този в София, но този в София, последния прайд, който имахме физически, беше абсолютно невероятно събитие. Имаше толкова много хора и беше страхотно. И това е постигнато за, нали, не за 100 години, ами за там колко са, 13. И също така близко до Бургас е, нали, така по морето е и Варна, където всъщност пък има друг клон на книжния клуб. И там са едни хора, които са много сплотени, и те през цялото време, нали, така се виждат и извън клуба и ходят на разни представления или каквото и да, или си имат някакъв общ чат, или, нали, просто си споделят някакви неща. Така че Въпреки, че има, нали, някакви негативни реакции на някакви места, всъщност пък и се зараждат те малки общности. И тук и навсякъде, нали? И това наистина вярвам, че е някакъв процес, който не може да се спре. И просто това е хода на историята и така или иначе равноправието ще ни застигне, което, нали, дори някой да възразява.
Да, аз мога да добавя само, че мисля, че видимостта е изключително важна за всякакви малцинствени групи, защото вече толкова години, наистина повече от десетилетие, откакто се провежда прайда в София, ние чуваме едни и същи нали, някакси коментари срещу прайда и те звучат все по-нелепо и по-нелепо, защото просто не отговарят на истината и това става, когато се вижда, става се по-крещящо колко не отговаря на истината, защото винаги чуваме не ни занимавайте с креватните си истории и така нататък, пък това са реално шествия, протести, които се провеждат от общността с цел да бъдат постигнати едно равноправие и граждански права, които са, не са достъпни за определена група хора. Така че, мисля, че просто все по очевидно става това, как хората, които нали, мърморят срещу прайда и в Бургас, и в София, коментарите им не почиват на някаква стабилна, така логична не са логически издържани.
No.
Да, и освен това, всъщност, наистина много е важно да се напомня през цялото време, че това са някакви шествия, които имат много конкретни политически искания и всъщност не става въпрос за това наистина ние да показваме нали, с кой спим или каквото и да, въобще не става въпрос за интимност или за секс. Нали. Тук имаме един такъв много особен страх от сексуалността в България, обаче нали, в много широк смисъл страх от сексуалността и едновременно с това някакво странно сексуализиране. Но пък наистина това са неща, които имат много конкретни искания, много конкретни желания за промяна в конституцията, така че нали, законите, така че важно е да се напомнят тези неща.
Аз мога да вкарам една кратка история покрай прайдовете. Пак аз имах исторически шанс на последния прайд да бъда журналист, който беше изпратен да отрази прайда в така всичките му измерения, което включваше както православните семейства, така и неонацистите, факелното шествие, които спомняме си както сега в Бургас, преди имаше димки и неонацисти на така първите 1-2-3 прайда. Съответно, аз обикалях около всички и наистина мисля, че присъствах на един абсолютно исторически момент, който на мен ми достави изключително удоволствие, когато неонацистите отиваха към Александър Невски и съдържаха едни речи и в тези речи имаше едно усещане такова, буквално беше казано, ние видяхме какво беше в началото, какво стана сега. И някакси наистина беше такова, като какво го мислихме, какво стана, така, което лично на мен ми достави някакво удоволствие. Теодора, може би ти да поразкажеш малко за подкаста Под дъгата, който започнахте. Може да разкажеш и с другия човек, с когото го правите и защо как стигнахте до тази идея. Доколкото знам, той е заявен като подкаст, който цели самата общност да се включва в него.
Да, именно. Подкаста е пряко обвързан също с Rainbow Hub, защото посещавайки хъба още предишната му сграда. За различни събития. Аз там опитвах да прокарам идеята сред някои от познатите ми от самите активистки организации да се направи един подкаст на Rainbow Hub. Но логично те, тъй като работят в тези организации, имат доста проекти, с които да се занимават и да движат. И все не им оставаше време за това нещо. И в крайна сметка, покрай срещите в една друга група за взаимопомощ за queer жени към Rainbow Hub, аз за пореден път споменах, нали, желанието си хъбът да има подкаст. И едно от момичетата там, нали, така, поде идеята и каза, искаш ли заедно да го направим? И в крайна сметка, аз по-скоро идеята ми беше да бъда слушател на такъв подкаст, но се оказах от създателите на подкаста с идеята, че не сме ние заковани като водещите на този подкаст. Винаги целим доколкото е възможно във всеки епизод да има, да се чуват гласовете на хора от общността и да разглеждаме различни въпроси, които и теми, които ни вълнуват като queer хора.
Какво ви трябва така, за да започнете подкаст? Нали, като хора, които не сте правили такова нещо, като изключим самолетите?
Ами, оказа се, че и така доста технически далеч от грамотни хора могат да направят подкаст, което е супер беше за нас като откритие, защото нашите наблюдения са, че дори и така доброжелателно настроените медии в България не са, как да кажа, липсва им така запознатост и може би до някъде и чувствителност по тези теми. И затова мисля, че освен така известна запознатост и въпросната чувствителност, другото не ни беше много силна страна и продължава да не ни е много силна страна. Използваме най-обикновено приложение безплатно за подкасти и поради COVID ситуацията след първия пилотен епизод с самолетчетата, който записахме на открито, знам, не, никак не професионално. Оттам нататък всичките ни записи са били онлайн и от разстояние заради пандемията. И пак сме далече от желания звук, да речем, но мисля, че като съдържание поне на нас специално ни е доста интересно да ги водим тези разговори. И като обратна връзка също получаваме така лични съобщения от хора, които споделят, че доста се ги е развълнували една или друга тема.
Аз какво ти привлича формата на подкаста, както нещо, което в последните години придоби много голяма популярност, и ти лично какви подкасти следиш?
Аз следя твърде много подкасти, тъй като принципно рисувам и или слушам аудиокниги, или подкасти, докато рисувам. Това ми е така фона, който върви. Съответно, на доста теми. Това, което ми липсваше, беше такъв queer подкаст, който да е на български и за нашата среда конкретно. Но иначе от новинарски през исторически до всякакви там хумористични и най-различни подкасти, наистина. Това, което ми харесва в правенето, в слушането, ми харесва това, че научавам някакви нови неща и е много достъпно за мен. Не ми се налага да спирам работа, за да прочита нещо. То просто върви и ме залива някаква информация. А иначе в правенето ми харесва тази нишка, такава леко панкарска на направи си сам. И достъпността на самата медия, че получаваш ефир без някакви особени квалификации или въобще получаваш достъп до хора. Доколко хора, нали, има и по-популярни, има и не толкова популярни подкасти, но все пак мисля, че това е един страхотен инструмент за свързване с хора.
Севдо, ти следиш ли подкасти? Мисля, че ти следиш въпросния под дъгата.
Да.
Кога ти ми каза за него, за което ти благодари?
Следил, аз съм фен в първия епизод и на мен ми харесва нещата, наистина се, така ти го наричаш панкарски. За мен, нали, начин по който аз бих го казала е с лекота, просто нещата се случват с лекота и това ми харесва много. И, нали, въпреки, че ние тук така говорим по някакви много политически теми и всичко останало, все пак и да не забравяме, че сме хора, които обичат да се забавляват, да се смеят и да им е приятно заедно и всичко останало. Така че, слушайки този подкаст, нали, на мен това ми дава смисъл. Хем е така смислен и има какво да разбера от него, хем пък, нали, някакси лекотата и някакво приятно усещане. Да, аз също съм голям фен всъщност на всякакви подкасти. Даже слушах подкаст, идвайки насам. И наистина има страхотни неща, които могат да се чуят. Пък и този формат всъщност на мен ми е много интересен и самата, нали, интимността на това да слушаш гласа на някой. Не съм, много е ценно. Някакси средоточаваш се по друг начин. И затова и аз го обичам доста, да.
Сякаш сами интернет с такива неща, точно като подкаст, отворените платформи дава възможност така за самия потребител да се превърне в, как да го кажа, в водещ, в автор, създава така една по-включена среда.
Те хората всъщност казват, нали, нищо в интернет не умира и приемат това нещо като заплаха. Но всъщност наскоро чух един американски критик, който каза, всъщност това не е заплаха, е възможност. Тоест всъщност е страхотно, нали, че всеки един от нас може да създаде нещо и нещата наистина са толкова достъпни.
Така, аз съм съгласна с Севда точно за това, че наистина интернет крие своите, така, има своята тъмна страна, но според мен това, което дава като достъп на хората до информация и като възможност за създаване и за свързване с публика, е изключително ценно.
Всъщност, по какъв начин се създават такива общи пространства? Тук едновременно говорим за подкаст, който до някаква степен слушателите му създава такова пространство, както и за книжен клуб, при който вече физически, въпреки че в момента също така дистанционно хората общуват.
За мен се създава точно така в някакъв разговор и в някаква връзка, в желанието да комуникираме и но и в някакви неща, които малко така стават, как да кажа, не искам да използвам думата мистични, обаче наистина отвъд, може би, това, което се случва, защото спомням си на една среща, всъщност една момиче ни обърна внимание, нещо, с което аз не се бях замислила. Тя каза, изрази някакво мнение за книгата и след това каза, но всъщност за мен това, което беше най-важно през целия този месец, беше мисълта, че всички други четете тази книга този месец. Да. И всъщност това създава някакво страхотно наистина усещане за общност, което е някакси, то е едно усещане за общност, което е много лично и което ти си изживяваш сам със себе си, което звучи парадоксално, обаче всъщност е доста ценно. И важно е наистина да си създаваме такива пространства за диалог, за връзка, за лекота и за не знам, всякакви неща, които искаме, от които имаме нужда. Мисля, че са важни.
Да, аз мога да добавя също, че преди да се стигне до интернет и до онлайн общуването, наистина от разговор се почва. И то разговор очи в очи, и затова ще се върна пак към Rainbow Hub, защото и според мен това е едно изключително важно място да го има физически като място. То пак се свързва и с видимостта и с всичко такова. Да се срещат хората, да се срещнат хората от една общност, за да се усетят част от общност.
А тъй като малко по малко вървим към край, ще видим дали ще ми стигне времето за един друг въпрос, обаче обещахме да зачекнем проблема с определянето, с абревиатурата, което понякога много ни обърква. Ти малко по-рано каза queer. Всъщност, по какъв начин така най-подходящо може да говорим за ЛГБТИ, ЛГБТИ обществото, ЛГБТИ плюс обществото, тъй като така много се опасяваме да не засегнем някой, да не ни се обиди. Така, има едно усещане, че стоим на една много хлъзгава, рунлива почва.
Ами всъщност и в самата общност въобще няма консенсус по въпроса. Има хора, които биха нападнали всеки за всичко, нали, за всяка една дума имам предвид. Така че според мен отговорът е да се обръщаме, ако можем, с по-малко притеснение, дали няма да сбъркаме. Понякога всъщност най-доброто нещо, което може да направиш, е да питаш някой ти как искаш да се, нали, за теб кое е добре или как искаш, ти какво предпочиташ. И някакси така малко с по-личен език, не толкова, нали, се опитваме да сме коректни, защото очевидно няма един най-правилен начин. Така че, може би, това е добре да си остане като отворен въпрос и някакси да се пишат по-малко правила по темата и повече някакси да се отчита, че хората са отворени, някакси интенцията за думата повече.
Така, и аз съм съгласна с това. Защото в годините, от както аз лично съм осъзната в своята идентичност като сексуалност, въобще терминологията за ЛГБТИ, ЛГБТИ плюс хората пред очите ми е претърпява така доста промени. Затова не мисля, че трябва да сме някакви буквоеди, ами просто да, когато комуникираме с някого, да съвсем така добронамерено просто да попитаме кой с какви думи се чувства окей, толкова.
И съвсем накратко, ако можете с по някои думи да кажете, защо сте решили да отделяте от личното си време така в създаването на едно общо благо, тъй като това е рубриката за Commons, тъй като както се да отделя време за организирането на читателския клуб, така и ти правиш подкаст, въпреки че никой не си мислил, че се занимава с нещо подобно.
За мен е просто... аз често казвам, че ние сме на земята, за да ни пука. Неотдавна изненадах и себе си, когато някой ме пита какво е най-смисленото нещо, което съм направила в живота си работно. И аз казах всъщност този клуб. Просто за мен усещането за смисъл и желанието да сме заедно и това.
За мен е колкото нали, някакво такова усещане за допринасяне към общността, толкова и така чисто егоистично аз да чувствам общност около себе си и мисля, че то може би за всеки е така, някакси са обвързани тези неща. Когато даваш и просто получаваш това, те храни така с... те зарежда с енергия.
Ами много благодаря. Надявам се да ви е харесало това гостуване.
Страхотно беше, и аз благодаря.
И аз много благодаря.
Ще се видим на Прайда.
Да.
Да.
И слушайте подкаста на Гьоте институт на една вълна. Аз бях Иван Димитров. Това беше рубриката за Commons. Слушайте и останалите рубрики. Излизаме всеки петък.
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.goethe.de.